No tere, head hingamispäeva. Nüüd on siis kätte jõudnud see kaua oodatud hetk, et juba märtsi alguses või veebruari lõpus sai lubatud, et ma jagan teiega mõtteid tervise teemadel. Nii füüsiline kui vaimne tervis on tänapäeval järjest aktuaalsem teema ja kõik me ju tahame tervemalt ja kauem elada. Alles siin mõned nädalad tagasi oli ka meedias suur diskussioon taimetoitluse teemal ja see peegeldus ka sotsiaalmeediasse, et ühesõnaga need küsimused ja teemad, et kuidas olla tervem ja paremini elada, kauem elada on väga aktuaalsed. Aga oled sa mõelnud, kas see, mida me täna siin teeme, käime kirikus, kummardame Jumalat, kas sellel on mingisuguseid seoseid meie tervisega, meie vaimse tervisega, meie füüsilise tervisega? Võib-olla sa mõtled, et vaimsega võib-olla veel, aga füüsilisega. Et kuidas see kirikus käimine meie füüsilist tervist võiks mõjutada? Ja kui mõjutab, siis millises suunas? Kõik me kindlasti teame, et need punased asjad siin saalis, need on surmarelvad, et istumine pidi tapma otseselt, et kirikus käies me istume päris palju. Ühesõnaga, on siis sellel kirikus käimisel positiivne või negatiivne mõju? Tuleb välja, et teadlased üle maailma on nende küsimuste peale juba juppaega mõelnud ja neid teemasid uurinud. Ja täna ma siis tahangi sellest natukene põhjalikumalt rääkida, et ma olen selle jutu või mõtted kokku pannud siis seal veebruaris Norras toimunud tervisekonverentsil kuuldu põhjal, eriliselt siis Harvardi professori David Williamsi vastava ettekande põhjal. Et ta võttiski siis oma loengus kokku, mida siis teadusuuringud meile religiooni ja tervise vahelistest seostest räägivad. Ja see seos on olemas ja see võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Ja esimene siis nii-öelda avastus või tähelepanek on see, et kirikus käimise sagedus ennustab tugevalt ja järjekindlalt väiksemat suremuse riski. Et väga suur hulk empiirilist tõestusmaterjali viitab sellele. Ja kui kõiki erinevaid aspekte ja mõjureid arvesse võtta, siis võib öelda, et regulaarselt kirikus käivate inimeste suremuse risk on 25% väiksem kui mitte käivatel. Ja seda on näiteks Ühendriikides uuritud ühes rahvuslikus uurimuses, kus osales üle 21 000 täiskasvanu üle 8 aasta ja tuli välja, et kirikus käimine tõstab oodatavat elu iga astmeliselt. Et ei ole nii, et saad ristitud, astud üle läve ja siis kohe elad igavesti. Et näiteks, et inimestel, kes pole kunagi kirikus käinud, on pea 2 korda suurem risk varem surra kui neil, kes käivad kirikus rohkem kui korra nädalas. Ja see rehkel kehtib peaaegu enamuse surmapõhjuste juures korral. Ehk siis, et need, kes käivad rohkem kui korra nädalas versus need, kes pole kunagi käinud.
Ehk siis kui kogu aeg lapsega on minu tervis rikkist. Ma olen siin ennast ära istutada. Ma vanem on see. Peale seda on nägin. Mul on üldse aigeks jäänud. Sest tegelikult energia peitub selles samas palves, mida inimene on palju jõpeta ette.
Aitäh.
Ja kesi oli Jumal poolt minut suhe. Teha vaimakas minu lähtu, ma tundsin, et ta hakkas midagi toimida. Ma tõelda ja jooksid, et see on. Ma teasin, et kui ma olen seda rikka, et kas tõelda vist jääb korras.
Aitäh. Et ühesõnaga, ja teine näide, et inimesed, kes näiteks 20. eluaastast alates käinud kirikus vähemalt korra nädalas või rohkem, siis selle uuringu järgi elavad 7,5 aastat keskmiselt kauem kui need, kes üldse kirikus ei käi. Et see mõju hakkab kuskil 7-8. Aasta pealt niimoodi nagu, rohkem nagu mõjuma. Et mingi selline 8 aastat tuleks usinalt käia ja siis edasi loomulikult ka. Et siis hakkab nagu see nii-öelda statistiliselt mõjuma eluaja pikkusele. Aga kirikus käimine ei mõjuta positiivselt ainult oodatavat eluiga. Et Connecticutis 720 täiskasvanu peal tehtud uuringus leiti, et religioossetel teenistustel osalemine küll ei vähendanud otseselt psühholoogilist pinget, aga stressi rohketes olukordades vähendas kirikus käimine stressorite halba mõju vaimsele tervisele. Ehk siis, et kirikus käimine kuidagi ei võta meilt neid halbu asju elust ära tingimata, aga ta vähendab nende halbade asjade mõju meile, meie vaimsele tervisele. Et no, ma ise siin aasta alguses tegin stressitesti, sain päris hirmsad tulemused, elan kole stressirikast elu ja ma olen küll mõelnud, et kui ma nagu kirikus ei käiks, selle vaimuliku tegevusega ei tegeleks regulaarselt hingamispäeva ja pühitseks, siis ma küll vist oleksin juba kuskil hullumajas või haiglas. Järgmiseks, kirikus käimine edendab tervislikumat käitumist. Uuriti religioosseid abituriente ja leiti, et nad osalesid väiksema tõenäosusega järgmistes tegevustes. Kasutasid harvemini marihuanat, suitsetasid harvemini või väiksema tõenäosusega. Juhtisid autot joobes seisundis, kaklesid või vigastasid kedagi, sõitsid alkoholi tarvitanud juhiga ühes autos, osalesid ahel joomises, kantsid koolis relva, püstolit, nuga või kuriket. Ühesõnaga, see uuring ei öelnud, et kirikus käivad keskkooliõpilased sellised asju üldse ei teinud, aga nad osalesid sellistes tegevustes väiksema tõenäosusega. Ja selle asemel tegid nad hoopis suurema tõenäosusega sellised asju nagu kantsid turvavööd, sõid hommikusööki, rohelisi köögivilju, puuvilju, tegid regulaarselt trenni, magasid vähemalt 7 tundi igal öösel. Ehk siis see uuring näitas, et usklikud noored teevad väiksema tõenäosusega halbu asju ja suurema tõenäosusega häid asju. Et me võime ilmselt nagu sama eeldada ka täiskasvanud kirikus käijatelt, et me võtame, nii-öelda, käitume korralikumalt ja võtame vähem riske ja see ühtlasi avaldab oma mõju ka meie füüsilisele tervisele. Siis veel üks tähelepanek. Kirikus käimine pakub sotsiaalseid suhteid tuge. Et on leitud, et sõprussuhted koguduses võivad toimida nagu laiendatud perekond. Koguduse liikmete toetus pakub olulisi eeliseid nii afroameeriklastele kui valgetele, tõdes üks Ameerikas läbi viidud uuring. Ja doktor Williams siis oma loengus kutsus üles pakkuma kogudustes rohkem võimalusi olla toetavamad ja üksteisega tihedalt läbikäimises. Et ta nimetas kogudusi sellisteks küladeks või et kogudused peaksid olema sellised külad, mis arendavad vaimulikku tervist ja emotsionaalset heaolu. Et meile meeldib kokku tulla, meile meeldib üksteisega koos olla. Me oleme toetavad ja armastavad. Ja ka kogudusel loomuliku arengu uuring näitab, et mitmekülgsed väike grupid on koguduse tervise seisukohalt äärmiselt olulised. Et need on kohad, kus inimesed saavad rääkida olulistel teemadel ja pakkuda üksteisele tuge ja sõprust. Järgmiseks, mida veel uuringud näitavad, on see, et kogudus saab pakkuda tähendusrikast maailmapilti. Miks see oluline on? Sellest see maailmapilt aitab meil elu väljakutsed panna õigesse perspektiivi. Et meil kõigil on keerulisi olukordi ja õige arusaamine Jumalast aitab meil nendest rasketest olukordadest läbi minna. Üks uuring 210 patsiendi seas, kes põdesid erinevaid väga raskeid haigusi, seal hulgas siis vähki, tuvastas, et mida rohkem inimene uskus usu rolli haigusega võitlemisel ja leidis rahu, tähenduse ja elu eesmärgi, seda vähem avaldus tal ängistuse ja depressiooni sümptomeid. Veel leiti, et negatiivsed religioossed kogemused ennustasid rohkem ängistust ja depressiooni. Ja raske diagnoosiga patsientide tervist parandab religiooni pakutav mõtestatus ja eesmärgistatus sõltumata konkreetsest diagnoosist. Ehk siis uuriti seal 3 erinevat väga rasket haigust ja kui inimene oli usklik ja tal oli see maailmapilt ja perspektiiv paigas, siis sõltumata diagnoosist tema tervis paranes paremini. Ja jälle omast kogemusest võin ainult kinnitada, et selline religioosne maailmapilt aitab keerulised olukorrad õigesse perspektiivi panna ja nendega paremini toime tulla. Kirikus käimine julgustab andestama. Ja andestav meelsus on seotud parema füüsilise ja vaimse tervisega. Et noh, andestusest ka kirikus on hästi palju räägitud, ma siin väga pikalt ei peatu, aga et andestamatus on seotud tugevalt stressi psühholoogiliste sümptomitega ja andestus kurjategija või kuriteo suhtes ja üldine kalduvus andestusele on jälle seotud madalama depressiooni, ängistuse, viha, stressi ja samal ajal kõrgema heaolutundega. Siis mõned sellised natukene vähem uuritud aspektid, positiivsed aspektid seoses kirikus käimisega. Üks nendest on pühadusega kaasnev positiivne mõju. Peetrus kirjutab, et teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite oma kiidetavust. Ehk siis kirikus käivad inimesed üldiselt peavad igat oma elu aspekti pühaks. See tähendab siis, et nad püüdlevad jumaliku iseloomu ja tähenduse poole, aga kas see pühadus mõjutab ka meie vaimset ja füüsilist tervist? Uuringud näitavad, et mõjutab. Näiteks inimesed, kes teevad oma tööd kutsumusega, peavad korraliku töö tegemist oluliseks. Puuduvad töölt vähem päevi kui need, kes tajuvad oma tööd karjäärina. Need, kes peavad keskkonda pühaks, annetavad rohkem keskkonnakaitsele. Paaridel, kes näevad oma abielu pühana, on vähem omavahelisi konflikte ja sõnasõdasid. Lapsevanemad, kes tajuvad vanemlust pühana, käituvad lapsevanemana kohuse tundlikumalt ja räägivad oma lastega rahulikumalt. Ja noored täiskasvanud, kes peavad oma keha pühaks, käituvad tervislikumalt. No, nagu ma siin juba lugesin ette, et kasutavad turvavööd, joovad vähem alkoholi ja tarvitavad tubakat, magavad piisavalt, hoiduvad ületöötamisest ja nii edasi. Veel üks natuke vähem uuritud positiivne mõju seoses kirikus käimisega meie tervisele on, mis te arvate, palvetamine, hingamispäev. Mis kasu toob tervisele igapäevane või iganädalane minipuhkus, milleks on hingamispäev? Seda ei ole väga palju uuritud, aga mõned vihjed on. Näiteks üks huvitav uuring, mis viidi läbi Iisraelis elavate juutide seas, leidis, et nädalavahetuse lähenedes surmajuhtumid vähenesid ning hingamispäeval oli kõige vähem surmajuhtumeid. Ehk siis nädal algusest alates järjest nagu surmajuhtumid vähenesid, kuni siis hingamispäeval oli kõige vähem. Ja sarnast mustrit näiteks pole leitud Iisraelis elavate araablaste juures. Et ilmselt see on mingi selline asi, et inimene hoiab millestki kinni või tihti me oleme näinud ka, et inimesed, kes on nagu lõpule lähedal, kui nad ootavad midagi, kui nad on selle kätte saanud, kas mõne väga olulise lähedase külastus või midagi muud, et siis peale seda nad lahkuvad kiiresti, et siin võib siis juutide seas midagi sellist näha, et kõik oodatakse seda hingamispäeva või tahetakse see nagu ära pidada ja siis peale hingamispäeva siis nagu minnakse ära. Aga veel üks 5007. päeva adventisti seas tehtud uuring leidis, et parem hingamispäeva pidamine on seotud parema vaimse tervisega. Mida seal uuringus siis selle parema hingamispäeva pidamise all mõeldi? Näiteks ilmalikest tegevustest hoidumine, nagu näiteks poodlemine, ilmalike ajakirjade lugemine, ilmalike kontsertite ja teatrietenduste külastamine, uudiste saadete kuulamine ja nii edasi. Ühesõnaga sellisem hingamispäeva suurem pühitsemine on seotud parema vaimse tervisega. Need olid siis sellised positiivsed seosed kirikus käimise religiooni ja meie vaimse ja füüsilise tervisega. Ehk siis ka teadus kinnitab, et kirikus käimisel on selgelt positiivsed eelised vaimsele ja füüsilisele tervisele. Kui osaleme vähemalt korra nädalas koguduse kooskäimistel, siis elame suhteliselt kauem kui need, kes seda ei tee. Kuid kõrgel religioossusel on ka tumedam pool. Mitte kõik usklikud ei naudi eelpool kirjeldatud eeliseid. Ja nagu sellest oleks veel vähem, on teine häda veel. Väga usklikud inimesed kipuvad olema keskmisest sallimatumad. Paulus kirjutab korintlastele, aga üle kõige selle olgu armastus. See on täiuslik side. Ilmselt ei ole ta seda ilma asjata kirjutanud, kui ka uuringud näitavad, et usklikena kipume hoopis armastuse asemel hoopis sallimatuse poole kalduma. Ja vaatamegi siis neid vaimulikusega seotud negatiivseid aspekte järjekorras. Kõigepealt siis ühest uuringust Chicagos, kus oli üle 3000 täiskasvanu ja uuriti eriliselt siis koguduses käimisega seotud äärmuseid. Näiteks koguduses käimise põhjus, kas sotsiaalne versus vaimulik või koguduse toetus versus kriitika või positiivne või negatiivne religiooniga toimetulek. Ja selgus, et väga oluline tegur on see, et miks keegi kirikus käib või koguduse töös osaleb. Näiteks sotsiaalsetel põhjustel kirikus käijad vastasid jaatavalt küsimustele, et ma tunnen, et minu koguduse liikmed aksepteerivad ja mõistavad mind. Või et koguduse teenistustel osalemine aitab mul kogukonnas kuidagi silma paista. Samas vaimulikel motiividel koguduses käijad vastasid jaatavalt sellistele küsimustele nagu minu usk saab teenistusel osaledes uuendatud või ma kogen teenistusel sisemist rahu. Jumala teenistusel osaledes kogen Jumala kohalolu. Et esmapilgul lugedes, noh, mis on halba selles, et ma tulen kogudus selleks, et noh, sõpradega kokku saada või ennast koos tunda inimestega, kes mind toetavad ja mõistavad. Aga siin on küsimus siis selles nagu põhilises motiivis, miks me tuleme. Et ja uuringust siis tuli välja, et sotsiaalselt kirikus käimise motiivid seostuvad suurema ängistuse ja depressiooni sümptomitega. Ehk siis need, kes käivad lihtsalt sõpruskonna pärast ja seda vaimulikku kogemust ei ole, neil on rohkem depressiooni ja vaimseid häireid kui neil, kes saavad ka selle vaimuliku kogemuse. Ja selle eelmainitud uuringu leiud on väga hästi kooskõlas ka suurema hulga muude uuringutega, mis on uurinud sisemise ja välimise religioossuse ja tervise vahelisi seoseid. Ehk siis, et väliselt religioossed inimestel avaldub rohkem ängistuse ja depressiooni sümptomeid kui seespidiselt religioossetel inimestel. Mis need sõnad tähendavad siis? Et mis asi on see välimiselt religioosne ja seesmiselt religioosne? Välimiselt religioosne tähendab siis sellist praktilist reeglite keskset ja mingis mõttes käsumeelset usku. Väline religioossus tuleneb tihti soovist saada täiendavaid eeliseid, näiteks turvalisust, staatust või eneseõigustust. Seesmine religioossus viitab religioossele kogemusele, mis on isiklikult tähendusrikas, integreeritud isiku maailma vaatega ja toimib keskse motiveeriva jõuna, mis mõjutab uskliku kõiki eluaspekte. Need on nüüd sellised äärmuslikud kirjeldused. Ja kuidas need mõjutavad siis meie tervist? Et kui me võtame nüüd selle järgmise sotsiaalsed suhted, ehk siis kogudusepoolne kriitika versus toetus, et koguduse pakutav sotsiaalne toetus mõjub tervisele positiivselt, kõlab loogiliselt. Aga lisaks toetusele võivad olla koguduses ka kogudused olla sotsiaalsete konfliktide, kontrolli või lausa kriitika allikad. Kui koguduse liikmete emotsionaalne ja aineline abi mõjub liikmetele vaimsele tervisele hästi, siis koguduse poolne kriitika seostub kehvema vaimuliku tervisega. Ehk siis, kui me rääkisime, et kirikus käimine on nagu hea ja pikendab meie eluiga keskmiselt, siis kui sinna nii-öelda täpsemalt sisse vaadata, siis ikkagi on oluline see motiiv, miks me seal käime. Ja on nagu oluline ka need suhted, on ju, kas meid toetatakse seal või meid kutsutakse pidevalt korrale ja kritiseeritakse. Üks siis mõjub hästi meie vaimsele tervisele ja teine seostub suurema depressiooni sümptomitega. Ja siis kolmas punkt oli seal see, et religiooniga toime tulek. Mis asi see on? Ehk siis see, kas see vaimulikusega kaasnev mõju on meile positiivne või negatiivne, sõltub ka sellest, kuidas me religiooniga toime tuleme. Ja näiteks religiooniga positiivselt toime tulevad inimesed vastasid uuringus näiteks sellistele küsimustele jaatavalt, et me töötame koos Jumalaga kui partnerid, lahendamaks minu elu olulisi probleeme. Või et ma otsin Jumalalt jõudu, tuge ja juhtimist, et oluliste probleemidega toime tulla. Need olid näited positiivsest religiooniga toimetulekust. Religiooniga negatiivselt toime tulevad inimesed vastasid näiteks jaatavalt küsimusele, ma tunnen, et Jumal karistab mind mu pattude ja vähese vaimulikuse pärast, saate vahest aru. Et kas ma teen Jumalaga koostööd ja otsin oma probleemidele lahendust, proovin raskustest välja tulla või ma näen Jumalat sellise negatiivse kujuna, kes tahab mind kogu aeg karistada minu puuduste pärast. Ühel juhul siis on see kogemus nagu positiivne meie vaimsele tervisele, teisel puhul pigem pärssiv. Aga nüüd sallimatusest. Mis asi on sallimatus? Sallimatus on austuse puudumine enda tavadest või uskumustest erineva vastu. Ja see hõlmab ka nende inimeste tõrjumist, keda me tajume endast erinevatena. Näiteks koguduse kontekstis meie rühmast erineva sotsiaalse või rahvusliku rühmaliikmed või inimesed, kes riietuvad või suhtlevad Jumalaga või käituvad kuidagi muul moel meist erinevalt. Ja võiks öelda kahjuks on uuringud järjekindlalt näidanud, et väga religioossed inimesed on keskmisest sallimatumad kui mitte religioossed inimesed. No, igapäeva elus näiteks paistab see välja üsna tihti poliitikas. Et üldiselt usklikud pooldavad konservatiivset või äärmusrahvuslikku poliitikat. Aga vaatame, mis siis teadus täpsemalt selle kohta ütleb meile. Ühest Ameerikas läbi viidud, täiskasvanuteses läbi viidud uuringus selgus, et kui uuriti siis nii-öelda seda religioosset ja vaimulikku poolt, et umbes pooled või näks rohkem vastanutest pidasid ennast nii religioosseteks kui ka vaimulikeks. 10% pidas ennast ainult vaimulikuks ja 9% ainult religioosseks ja kolmandik ütles, et ei, nad ei ole kumbki, et meid ei hoita. Ja uuriti siis seda religioossuse ja vaimulikuse nagu tahke, et leida siis, millest see sallimatus tuleb. Ja selgus, et need, kes pidasid ennast vaimulikeks ja religioosseteks, olid parimad tulemused mitmetes olulistes näitajates. Nad osalesid teenistustel, palvetasid, mediteerisid, lugesid piiblit ja kogesid päeva jooksul rohkem vaimulike kogemusi kui ükskõik milline teine grupp seal uuringus. Nad muretsesid vähem, nad olid vähem kahtlustavamad, aga nad ja siis lisaks neile ka siis see ainult religioosne grupp. Ehk siis need kaks gruppi, kus olid need religioossed tegelased sees, ilmutasid kõige kõrgemat sallimatuse taset. Kõrgel religioossusel ja rassistlikel eelarvamustel on juba pika ajalooga suhe. Ja varased uurimused näitasid, et religioossed inimesed olid tõenäolisemalt suurte eelarvamustega. Ehk siis mida ortodoksem religioon, seda rohkem eelarvamusi ja sallimatust. Edasised uuringud on näidanud, et religioossuse tüüp on siin juures väga oluline, et selline väline religioosne sättumus oli seotud kõrgema rassistliku sallimatusega ja seesmine religioosne sättumus viitas siis madalamale sallimatusele. Kas mäletate, see oli nüüd see sisemine ja välimine religioossus on, et kas ma välimine oli siis see, et ma lähtusin rohkem reeglitest ja pragmaatilisusest sisemine oli selline isiklik kogemus ja toetumine Jumalale. Et teatud tüüpi religioossed uskumused võivad viia jäiga mõtlemise eelarvamuste ja sallimatuseni. Ja viimased uuringud on näidanud, et fundamentaalsed kalduvused ennustavad kõrgemat sallimatuse taset. Ja fundamentaalsus on siis määratletud kui jäik vanameelset maailmavaade, kus inimene peab oma religioosseid vaateid absoluutselt õigeks. Ehk siis siin ei ole oluline niivõrd see, mida täpselt usutakse selle fundamentalismi puhul, vaid see jäikus, millega neist uskumustest kinni hoitakse. Ja meid adventistidena peaks see kuidagi meile meenutama, et kuigi on oluline käituda Jumalale meelepäraselt ja vastavalt Jumala sõnas peituvatele tõdedele, peaksime alati meeles pidama, et me õpime ja kasvame vaimulikult terve elu. Ka meie käitumine ja kogemus Jumalaga areneb pidevalt. Et me adventistidena oleme nagu uhked selle üle, et me kogu aeg otsime, me uurime, me püüame järjest uusi tõdesid avastada, et see on väga oluline. See on meie, kuidas öeldes, liikumisse sisse kodeeritud ja see liikumine ja otsimine, see aitab tasakaalustada seda sallimatuse ja fundamentalismi poolt. religioonis. Õpetussõnades öeldakse, et aga õigete rada on otse kui valguse paistus, mis muutub üha selgemaks, kui nii päev on saabunud. Ehk siis meil ei ole korraga kõike valgust käes, me läheme edasi ja seda valgust antakse järjest juurde. Armus kasvamine tähendab pidevat õppimist ja arusaamise laiendamist. Paar tsitaati Ellen Whiteilt ka, et äratus on märgiks vaimuliku elu uuenemisest. See annab jõu mõistusele ja südamele, äratab vaimulikust surmast. Reformatsioon on märk ümberorganiseerumisest, ideede ja teooriate, harjumuste ja praktikate muutumisest. Ja teises kohas tunnistused jutlustajatele ja evangeeliumi töölistele ütleb ta, et need, kes arvavad, et nad ei pea loobuma hellitatud vaadetest ega pole pidanud kunagi oma arvamust muutma, peavad pettuma. Kuni hoiame järjekindlalt kinni oma ideedest ja arvamustest, ei saavutame ühtsust, mille pärast Kristus palvetas. Jumal ja taevas üksi on eksimatud. Meil on palju õppida ja palju-palju, mida ümber õppida. Kokkuvõtteks, teadus kinnitab, et kirikus käimine ja sügav usklikus on üldiselt positiivne meie füüsilise ja vaimse tervise suhtes. Ja sage kirikus käimine lisab meile eluaastaid. Vaimulikusest lähtuv usk ja suhe Jumalaga ning ligimestega annab meile olulisi eeliseid. Samas on kõrgel religioossusel ka varjukülg. Kui kirikus käiakse ja ligimestega suheldakse sotsiaalsetest, käsumeelsetest või muudest välistest motiividest lähtuvalt, kaasneb sellega pigem negatiivne mõju. Ja mida ortodoksem on usk, seda sallimatum kipub inimene olema. Heebrea raamatu autor ütleb, et ärgem jätkem unarusse oma kogutuse koos käimist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist. Ja seda enam, mida rohkem te näete seda päeva lähenevat. Olgem siis usinad, avatud meelega kirikust, vaimuliku kogemust otsimas, toetugem Jumalale ja toetagem üksteist, et me ise oleksime tervemad ja meie armastus võiks pöördumata inimsüdamed ära. Aitäh!
Is
Hea taevane isa, me täname sind selle rahupäeva eest, et meil on võimalik selles tänapäevases kiires elutempos võtta iga nädal aeg maha, mõelda nende imeliste asjade peale, mida sa meie heaks oled teinud, selle igavese elu peale, nende õnnistuste peale, mida sa jagad meile igal päeval. Aitäh! Ja palume, et ja südamed võiksid olla pehmed, avatud, et me käiksime usinalt sinu kojas, et me mõtleksime, tegutseksime aktiivselt selle nimel, et jõuda inimesteni, kes veel ei ole sind leidnud. Et me oleksime ühtsed isekeskis ja jagaksime seda armastust, mis sa meile oled andnud ka väljapoole kogudust. Palun, et Haapsalu kogudus võiks olla valguseks siin linnas ja siin ümbruses, et võimalikult paljud inimesed, keda ka sina oled kutsunud, võiksid leida tee siia kogudusse ja osadusse ja saada päästetud. Palume seda meie õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.